pozítří začne ve vybraných regionech České republiky unikátní studie, která má zodpovědět zásadní otázku, kolik obyvatel České republiky se už setkalo s novým koronavirem a prodělalo nemoc COVID-19. Celkem má být otestováno 27 tisíc lidí. Testování bude bezplatné a většinu budou tvořit dobrovolníci. Jak konkrétně bude testování probíhat? Kdo se ho může zúčastnit a co proto má udělat? A co by muselo vyjít, aby se v Česku výrazně změnila opatření proti šíření koronaviru? Nejen na to odpovíme v následující necelé hodině ve speciálním společném vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a regionálních stanic Českého rozhlasu. Příjemný poslech vám přeje Tomáš Pancíř.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Hosty našeho speciálního společného vysílání jsou hlavní hygienička České republiky, doktorka Jarmila Rážová. Dobrý den.
Dobrý den.
Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky, profesor Ladislav Dušek. Dobrý den.
Dobrý den.
Děkan první lékařské fakulty Karlovy univerzity v Praze, profesor Alexi Šedo. Dobrý den.
Dobrý den.
A zástupce velitele velitelství pro operace armády České republiky a šéf projektu chytré karantény za armádu České republiky, generál Petr Procházka. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Doplním, že vysíláme z budovy Ministerstva zdravotnictví v Praze. Všichni máme roušky, dodržujeme příslušné rozestupy, tak to jenom pro pořádek, protože sem nevidíte, ale je to opravdu tak. Pánové a dámo, na dnešní tiskové konferenci zaznělo, že to, řekněme, plošné testování nebo hromadné testování více než 27 tisíc lidí v Praze, v Brně, Litoměřicích má začít ve čtvrtek, na Olomoucku potom v pátek. Je to definitivní nebo ještě může dojít k nějakým posunům, pane řediteli Dušku?
Tak vždycky se může něco stát a věřte nám, že teď nezažíváme úplně nejšťastnější pracovní chvíle, protože té práce je hrozně moc kolem toho. Zatím se každý den ráno narodí asi nějakých 50 drobných anebo větších logistických problémů, které jsme nemohli předjímat. A vždycky k večeru je úžasný tým našich spolupracovníků, spolupracovnic a také s podporou armády vyřešíme. Takže v tuto chvíli, omlouvám se za dlouhou odpověď a pláč, platí to, že ve čtvrtek se začne testovat, to znamená lidé budou moct chodit do stanu ve všech lokalitách, kromě Litovle, Uničova a Olomouce, a tam z logistických důvodů, protože se tam čeká trošku náročnější příprava těch pracovních míst, to začne v pátek.
Stejná otázka na zástupce armády, která se bude hodně podílet. Narážíte na nějaké problémy nebo garantujete, že ty termíny budou splněny?
Z hlediska armády dneska proběhla prohlídka prostorů, takže v podstatě parametry, které potřebujeme, abychom zabezpečili tento projekt, víceméně splňují, tím pádem žádné problémy nevidíme.
Jaké odpovědi od té studie očekáváte vy osobně? Co všechno čekáte, že se dozvíte, paní hlavní hygieničko?
Tak určitě očekávám to, že se dozvíme, jak vlastně je populace vyšetřená, pozitivní, nebo jaké má protilátky proti covidu.
Nechcete použít to slovo, jak nechtěl, je
probuzené. Ano, to jsem nechtěla říct. Ano. Jaká je kolektivní imunita? Tak.
Pan ředitel Dušek očekává ještě něco víc?
Taky nepoužiju to slovo, očekávám vlastně zjištění kvantifikace nebo kvantifikaci zjištění odhad té imunizace společnosti nebo i stavu té kolektivní imunity v úzovkách a nebo i kolik procent lidí se v těch daných lokalitách, o kterých se asi budeme i dál bavit, vlastně už v historii za to sledované období s tou nemocí potkalo a tudíž vyvinuli protilátky a ty protilátky my teď zjistíme. To je hlavní otázka. A ta druhá otázka, která mě možná trošku zajímá ještě víc, je, jaký podíl je těch takzvaných subklinických asymptomatických průběhů. To zjistíme nejenom těmi testy, ale i kombinací s dotazníkem, který se bude vyplňovat. Doufáme, že to zjistíme. A zjistíme tak podíl lidí, kteří tou nemocí prošli nebo se s ní nějakým způsobem setkali a přitom si to sami třeba ani neuvědomili nebo měli velmi mírné průběhy.
Má ještě nějaká další očekávání děkan první lékařské fakulty Karlovy univerzity Alexi Šedo?
Já si myslím, že vlastně můžeme ještě rozvinout to, co zde zaznělo, protože nás bude zajímat to rozšíření nemoci napříč věkovými skupinami, protože v různých věkových skupinách to může být různé. A to potom má dopad nejenom na ta stále zmiňovaná třeba ekonomická opatření a rozvolňování karantény, ale má to i význam, protože jsem z akademické půdy, použiju to slovo, má to i význam vědecký, protože my o chování, o klinických souvislostech této nemoci velmi málo víme a o řadě jejich příznaků velmi málo víme, co vlastně znamenají, tudíž jak je interpretovat. A studie takovéhoto rozsahu a tohoto věrohodného designu nám může velmi dobře pomoci v tom, abychom se opravdu mohli vyjádřit k tomu, jaká je faktická morbidita, jaká je smrtnost toho onemocnění a mnoho dalších parametrů, které jsou klinicky významné.
My se k tomu dalšímu využití výsledku dostaneme v další části našeho pořadu, ale pojďme teď říci možná to nejpraktičtější, to znamená, jak to testování bude probíhat. Já už jsem říkal, že celkem má být otestováno 27 tisíc lidí v Praze, v Brně a Jihomoravském kraji, v Olomouci a v okolí, tedy v Litovli a v Uničově a také v Litoměřicích. Pane řediteli Ústavu zdravotnických informací a statistiky, podle čeho jste vybrali tyhle ty regiony? Proč jsou to právě tyhle ty?
Já jsem na tiskové konferenci představil takový výraz epidemiologický gradient. A to je, ta ambice je přesně ta, že ta, jak jsme zatáhli rychle za tu záchrannou brzdu, tak ta epidemie stihla v té republice v různých lokalitách dojet jinam do jakéhosi časového bodu, než se jí podařilo nakonec zastavit téměř v celé republice. A tudíž některé regiony mají větší výskyt těch pozitivních pacientů, větší podíl těch pozitivních z celkového množství testů, který se tam provádí, a mají tím pádem větší pravděpodobnost, že se lidé tam žijící setkali s tou nemocí.
A v některý... Na druhé straně, já se omlouvám, že vám do toho skáču, ale mě by třeba laicky překvapilo, že tam chybí Jižní Čechy, což je kraj, který je nejméně zasažený. Čekal bych, že tam budou ty nejzasaženější, to znamená Praha a z hlediska okresů ty na Olomoucku a na druhé straně Jižní Čechy, nebo to tak není?
Každý region je v něčem specifický a každý by tam mohl být a ta studie by se nedala realizovat. My jsme v dobré víře vybírali ty regiony podle parametrů epidemiologických, to znamená ta v uvozovkách masa výskytu a ten gradient je přesně, jak jste hovořil, od Jižní Moravy nejméně zasažené v celé té škále přes Prahu, Olomouckou, Litoměřicko až po ten Litovel a Uničov a tam ten rozdíl je veliký. Když si vezmeme počet pozitivních pacientů zjištěných s covidem, tak je ta škála od 33 do 665. A druhý atribut, který hrál velký význam při tom výběru, byla i jakási dynamika toho nárůstu, protože ona potom ukazuje na stav toho komunitního vývoje. Ale máte pravdu. Třeba když řekneme, já tu mapu mám vpálenou do hlavy, protože nad ní už asi 6 týdnů nespím. Takže Jižní Čechy, jsou tam lokality, které nejsou zatížené samozřejmě, ale tam třeba Domažlicko. To znamená, taky byly jako v Merku, taky byly diskutovány, zrovna tak bych mohl zmínit nějaké další. A teď to podstatné. Nechme tuhle studii proběhnout tak, jak byla vybrána, protože si myslíme, že v dobré víře i s těmi populačními reprezentativními kohortami jsme vybrali dobře. A až skončí, tak jsme si tím vlastně odpilotovali nějaký protokol. A tak, jak říkal pan generál Procházka, to je jeho nápad, ne můj, že potom bychom mohli v nějakém dobrém reakčním čase ten protokol aktivovat. On je vlastně de facto ustaven, budeme mít nacvičenou tu spolupráci.
A pokračovat tedy i ve zbytku České republiky.
Pokračovat, no tak ve zbytku. Pokračovat,
v jiných částech.
Já myslím, že ne ve všech regionech nás chtějí s tím servajem, že to takhle nebude jako s cirkusem, ale že to bude tak, že bychom jezdili do regionu, kde se zdá, že se něco špatného děje, a nebo něco zajímavého, důležitého pro pochopení té epidemie a zase na bázi dobrovolnosti by se tam protestovali ti lidé už třeba v nějakém mnohem menším rozsahu. A tam může být třeba ten prostor pro Jižní Čechy.
Mimochodem, když jsem se díval na podmínky té účasti, aby člověk mohl přijít na testování, tak tam je uveden trvalý pobyt v České republice, nikoliv v tom příslušném regionu. Znamená to, že pokud se třeba právě z těch Jižních Čech bude chtít někdo zapojit a přijede do Prahy, nebo pokud někdo z Chomutova přijede do Litoměřic nebo ze Vsetína do Brna, nebo do Olomouce, že může?
Pobyt v České republice, to je dlouho diskutovaný atribut. Zkoušeli jsme si tam dávat nějakou jakoby národnost a tak dále, pak jsme usoudili, že to nemá prostě budoucnost a ta kohorta je tak velká, že by to jenom kontaminovalo ten proces. A nemůže, opravdu je to zaměřeno na obyvatele s trvalým anebo dlouhodobým přechodným pobytem v těch daných lokalitách.
To znamená, že opravdu ten, kdo přijde do Prahy, tak budete kontrolovat a musí mít trvalý pobyt.
Prosíme,
v Praze.
A tak jsme to taky i vyvěsili všude, aby lidé sebou měli ideálně kartičku pojištěnce. My se jich samozřejmě budeme ptát, kde bydlí. Ono se to potom dá samozřejmě z těch dat i zjistit. A velice apeluju na to, abychom nedělali nějaké dětské chyby. My pak toho člověka samozřejmě z té studie bychom vyřadili, pokud bude takzvaně jakoby podvádět a on sám pro sebe. nic nezíská. Já věřím, že ten náběr proběhne kultivovaně. Já jsem tady za poslední dva měsíce od té hrůzy s těma rouškama na obličeji viděl, nevím jak vy, ale vysoce disciplinovaný národ s velkou pokorou možná i k přírodě, a tak věřím, že i tuhle studii zvládneme na jedničku, tak jak se to na kultivovaný proces hodí a patří. Nečekám teda, že někdo pojede vlakem nebo na kole do Prahy, aby se nechal tady píchnout do bříška prstu a předstíral, že je Pražák. A navíc ty další regiony nepřijdou zkrátka, protože nezapomeňme, že máme v té studii i dvě vysoce reprezentativní kohorty, vlastně tři. Dvě z nich spravované IKEMem a Sociologickým ústavem Akademie věd, což jsou reprezentativní kohorty s celostátním dopadem, a potom kohorta, kterou nám pomáhá stavět Český statistický úřad, a je taky celostátní.
Kohorta můžeme přeložit jako vzorek nebo skupina?
Populační vzorek, vzorek z populace, takové snad nikdo nezabije, když to takhle zjednoduším.
Mimochodem, jaký je poměr těch, kteří budou tedy takto přímo osloveni, ať už IKEMem nebo statistickým úřadem, a těch dobrovolníků? Jak velká část těch 27 tisíc spadne na dobrovolníky?
Teď vždycky jsem čekal na to, na první otázku, kde nebudu mít odpovědět, tak to přišlo dost brzy.
A
je to, ty kohorty, které nejsou postaveny na dobrovolnících, budou mít dva, 2,5 a 2, to znamená řekněme 6,5 až 7 tisíc z 20, a ty procenta si spočítejte už sám.
Můžeme to nechat i na posluchačích. Když jsem se díval na vaše webové stránky, které budeme opakovaně prezentovat, protože tam naši posluchači najdou vše podstatné, je to covid, psáno covid, covid.imunita.uzis.cz, tak tam jsou podmínky, které musí splnit ten dobrovolník, který přijde. Těch podmínek vlastně není moc. Je tam věk 18 až 89 let, s tím, že v Praze a v Brně dokonce budete testovat i děti od 8 let. Ten člověk nesmí mít aktuální teplotu nad 37,5 stupně Celsia, nesmí mít ani jiné příznaky covidu, a ten COVID-19 nesměl mít potvrzený v minulosti. K tomu má tedy trvalé bydliště v Česku. To je opravdu všechno, nebo ještě něco budete zjišťovat?
Ano, to je všechno. My jsme to chtěli opravdu nijak neomezovat, udělat to administrativně co nejjednodušší. Kdybychom si tam dali tunu dalších požadavků, například na nějaký zdravotní stav nebo sociální statut, tak zase bychom to museli ověřovat. Bůh ví, jak by to dopadlo s tím hlášením těch dat, a jde nám o co nejširší zásah té populace. V tom dotazníku ti lidé, aniž by to bylo nějaký průzkum do jejich intimního soukromí, vyplňují základní údaje o svém zaměstnání, o svém sociálním statutu, o tom, v jaké domácnosti bydlí, a pro účely té studie, kterou já označuji za semi-kvantitativní, ne kvantitativní, takže ona má říct nějaké rámcové závěry o té populaci, tak to také určitě stačí.
Já možná přiložím polokvantitativní.
Semi-kvantitativní je polokvantitativní, to máte jako, že kohorta je vzorek, to je úplně stejný.
Říká Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky, který je spolu s hlavní hygieničkou České republiky Jarmilou Rážovou, děkanem první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Alexi Šedem a brigádním generálem Petrem Procházkou, který za armádu České republiky garantuje vše, co souvisí s opatřeními proti šíření koronaviru, hostem speciálního společného vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a regionálních stanic Českého rozhlasu.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Mluvíme o velké studii, která začne ve čtvrtek a v některých místech i v pátek. Celkem 27 tisíc obyvatel České republiky bude otestováno, aby se zjistilo, jestli mají protilátky nebo kolik z nich má protilátky proti nemoci COVID-19. Ta odběrná místa budou 3. V Praze, 2 v Brně, po jednom v Olomouci, Litovli, Uničově a Litoměřicích. Přesné adresy a otevírací doby naši posluchači najdou kdykoliv na speciálním webu už citovaném covid-imunita.uzis.cz. Jak ta místa budou konkrétně vypadat? Máme si to představit jako vojenské stany nebo kontejnery, pane generále Procházko?
Co se týká vzhledu těch odběrných míst, samozřejmě zabezpečujeme mobilními stanovými prostředky plus kontejnerové buňky. Primárně odběrná místa budou ve stanech, které jsou flexibilně nastavitelné, takže jsme vytvořili potřebné velká místa tak, aby to probíhalo pohodlně a plynule. S tím, že samozřejmě podíl armády v tomhle ohledu v té přípravné fázi je největší, pak samozřejmě v té prováděcí narůstá význam těch zdravotníků, ministerstva zdravotnictví a dalších složek našeho zdravotnického systému. Každopádně budeme tam mít nasazeno až 114 osob z hlediska výstavby a 42 kusů těžké techniky, potom samozřejmě v té prováděcí fázi ten počet je menší, tam budeme mít 54 osob personálu, který bude jednak podporovat, jednak z hlediska i bezpečnosti, to znamená vojenská policie, zajištění toho místa a 18 vozidel k podpoře toho prováděcí činnosti z hlediska odvozu vzorků a likvidace odpadu.
Při tom rozsahu testování neumožňujete lidem rezervaci času. Nehrozí, že se tam budou tvořit fronty?
Jak už jsem říkal, kolem příslušníků vojenské policie a samozřejmě policie České republiky, pokud bude v místě působit, bude organizovat pořádek v daném prostoru. Co se týká přímo výkonu v místě, tak tam to bude organizované z hlediska režimu vstupu na základě ověření totožnosti osob z hlediska potom samozřejmě výstupu z toho prostoru, tam to bude korigováno všechno plotovými poli, takže přístup bude jasně a direktivně určen.
Budete nějak speciálně přistupovat k těm rizikovějším skupinám, to znamená především k seniorům?
Tak budeme.
Doplní paní hlavní hygienička.
Já si to dovolím doplnit. Budeme vlastně mít vyhrazené časy pro seniorskou populaci, tedy nad 59 let. A to tak, že vlastně v Praze bude celé jedno odběrové místo přímo pro ně, jako jenom pro ně. A to bude v Kateřinské zahradě, kdy to bude od 10 do 15 hodin pro ty osoby starší 60 let. A potom na Moravě, tak je to vždycky v době vlastně nákupů od 8 do 10.
Mimochodem, nebojíte se toho, že pokud tam ti lidé budou stát ve frontě, že právě tam se třeba mohou tím koronavirem nakazit?
Tak já tady pan profesor Dušek už říkal, že má zkušenost s velmi disciplinovaným národem. Já mám obdobnou, takže si myslím, že samozřejmě i za přítomnosti policie a armády a organizátorů, tak určitě rouška, rozestupy a dodržování těchto dvou základních pravidel by mělo být dostatečným preventivním opatřením.
Ještě jedna praktická věc asi na pana ředitele ÚZISu, Ústavu zdravotních informací a statistiky. Vy budete nějak průběžně informovat, kde se tvoří fronty, aby třeba lidé, než tam vyrazí, si mohli na internetu nebo třeba prostřednictvím Českého rozhlasu poslechnout, jestli tam mají jít teď nebo někdy později?
Já předtím, než vám odpovím na tu otázku, tak, která bude kladná ta odpověď, tak bych chtěl vyvinit pana generála, to, že nebude centrální objednávací systém, tak to není rozhodnutí armády nebo pana generála Procházky. My jsme se nad tím dlouhou dobu radili a zjistili jsme, že tak, když oslovujeme tak širokou populaci, tak kdybychom zavedli nějaký objednávací systém, tak tam stejně budou chodit lidi z ulice, protože to tak je koncipováno a dojde k situacím, kdy někdo bude mít takzvaně přednost, že bude mít objednávku. Teď to nedovedete zverifikovat, to znám, můžou to být vymýšlené objednávky, předbíhal by ty lidi, co tam už stojí a rozhodli jsme se, že vsadíme právě na nějakou průběžnost, že možná ze začátku bude větší nápor, pak si to třeba trošku sedne a věříme, že s nějakou kultivovaností zvládneme tu situaci a hrozně nerad bych se pletl. A ta odpověď na tu otázku je ano, denně by odběrová místa měla hlásit, protože pojedou podle kvót, v jakých kategoriích nabrala kolik lidí, v jaké kvalitě, kolik těch dat už se naplnilo a my to budeme vyvěšovat na stránkách, aby byl jasný, viditelný apel, co nám ještě chybí, jaké kohorty a případně možná i média to budou nějak reportovat, takže do té populace se tahle informace by měla denně dostat.
Tento přístup bude spíš pomáhat tedy tomu, abychom plnili ty kohorty postupně, ale nic to nemění na faktu, že my jsme o tom hodně diskutovali, jaké je riziko, to, že se nám budou kandidáti odběrů kumulovat různě. Skutečně to, co tady zaznělo, včetně toho, že můžou být problémy s počítačovým systémem, že těžko někoho zvát specificky na 15 minut, protože vlastně každý ten proband tam bude velmi krátkou dobu. A spoléháme na to, že ty naše jednotlivá odběrný místa, že budou mít kapacitu až 10 odběrů v jednom okamžiku. Takže věříme, že s těmi vlnami, které budou i během dne, se vyrovnáme. My jsme samozřejmě se domlouvali a liší se třeba i časy v jednotlivých městech. To bylo dobré, aby se na to kandidáti studie případně podívali na webovských stránkách, protože ty hodiny nejsou všade stejné. Tady v Praze v rámci naší fakulty jsme právě udělali to oddělené pracoviště pro seniory a pro tu nejmladší věkovou skupinu. Obě ty skupiny jsou z hlediska studie strašně důležité, obě jsou svým způsobem rizikové, paradoxně každá trochu jinak, ty seniori spíš jako kandidáti onemocnění a ta děcka spíš možná jako ty bezpříznakoví nosiči. Takže to jejich oddělení v čase bereme jako, že to je velice důležitý fenomén a věříme, že s kandidáty těch dalších skupin se budeme průběžně domlouvat a s pomocí i teda samozřejmě jako jak teda našich vlastních lidí, tak i třeba městské policie a policie České republiky, že to všechno zvládneme.
Doplňuje děkan první lékařské fakulty Karlovy univerzity Alexi Šedo. Z toho, co jste teď říkali, chápu to tak, že pokud se naplní ta určitá kvóta, pokud tedy tam přijde dost například žen ve středním věku, tak vy vyhlásíte, že ženy ve středním věku už nechcete a už chcete jenom jiné účastníky studie. Chápu to dobře, pane řediteli Dušku?
Jednak to takhle samozřejmě budeme potom inzerovat, ale zase nezapomeňte na to, že třeba v těch větších městech jsou 2-3 stany, 2-3 odběrová místa, takže v jednom se to může stát, v tom jiném budeme vidět, že je nedostatek, tak určitě nenastane situace, když někdo přijde na ten odběr, že bychom ho nějakým způsobem nadivoko odmítli. Umím si představit, já se spíš mám teda strach z toho, že tu kohortu nebudeme mít nabranou, takže tenhle tuhle obavu mám až jako druhou, co jste řekl, ale kdyby k tomu došlo, tak si umím představit, že třeba na internetu už bude viset, že občany ve věku prosíme, že máme naplněno případně u těch odběrových míst nějaká viditelná cedule, ale zatím nevím, jestli by mě třeba doplnila paní doktorka Rážová nebo pan profesor Šedo, se přiznám upřímně, že nemám teď úplně vymyšlenou strategii, jak bychom nějak masivně odmítali, spíš čekám opak, že budeme hlásat ještě k nám přijďte teda. Tak.
Já možná doplní pan profesor Šedo.
Ano, vlastně to je jedna z výhod té vlastně opravdu obří studie, kterou pan profesor designoval. A v té velké studii tam je skutečně velká šance toho, že ty kohorty se budou průběžně mezi sebou dolívat tím, že je více odběrových míst. To je velká výhoda studie tohoto druhu, která skutečně pokrývá celou tu heterogenitu populační, kterou pokrýt potřebujeme. Existují už jako zmínky třeba různě v elektronických médiích, že byly provedeny studie na 100 pacientech, které něco řekly. To je zcela zavádějící. Ty studie jsou jako dobré, jako je to dobrá ukázka, je to dobrá, jako řekněme, inspirace, ale to potom, jako když něco zůstává spíš na té úrovni studentské odborné činnosti, tak to nemůže dát tak validní výsledky, protože tam popis toho vzorku pocházejí-li třeba, jsou všichni uživatelé stejného softwarového systému, tak to není to, co dává tu statistickou sílu. My s tím budeme mít nespochybně více práce, ale věřím, že to je obrovsky přínosná věc.
Chce něco doplnit, paní doktor Krážová? Ne, kýve, že ne. Pojďme k samotnému tomu průběhu testu. Na většině těch míst s výjimkou Olomouckého kraje to bude vypadat tak, že odeberete krev z bříška prstu. Výjimkou právě budou stanoviště v Uničově a v Litovli, kde kromě toho vezmete krev i ze žíly. Co si od toho slibujete? Budete třeba tím sledovat i jak ty rychlotesty, to znamená to poznávání z krve z bříška prstu, nakolik je to spolehlivé, pane řediteli Dušku?
Já bych si zase trochu drze dovolil ještě doplnit, že úplně prvním krokem je, že ten účastník studie je o tom, kam jde, podepíše, co se s ním souhlasy bude dít a vědomě podepíše informované souhlasy, informovaný souhlas s vlastním vyšetřením a informovaný souhlas se zpracováním svých údajů, protože to je absolutně alfa omega celého toho projektu. A potom následuje ten odběr a na vaši otázku, ano, přesně tohleto si od toho slibujeme, že ta studie v té Olomouci a v Uničově, kde lidé dají souhlas i k odběru té venózní krve, tak umožní jednak provést ty rychlotesty a zároveň tou kvantitativní serologickou analýzou umožní zvalidovat a zpřesnit vlastně parametry těch rychlotestů diagnostické a my tak v průběhu té studie, nebo ono to trvat asi chvilku déle, ale krátce po jejím skončení doufám, budeme mít zpřesněné diagnostické odhady nebo znalost diagnostických parametrů těch testů, i když teď na vstupu vypadá ta situace opravdu až růžově, protože ty testy byly verifikovány na renomovaném pracovišti na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Olomouci byly, a teď jsem dostal před asi hodinou e-mail z fakultní nemocnice Motol, také od významných odborníků, že také provedli tu validaci a také velmi pozitivním výsledkem. Prostě vypadá to, že máme v ruce test, který vypovídá velmi dobře.
Já s dovolením bych se k té spolehlivosti vrátil potom ještě za chvíli, teď k tomu, jak to bude vypadat na místě. Výsledek by se člověk, alespoň tak, jak jsem sledoval vaší tiskovou konferenci, četl podklady, měl dozvědět na místě. Máte odhad, jak dlouho to bude trvat, jak dlouho maximálně, pan profesor Šedo?
Tak to samotné vyšetření má své kouzlo v tom, jak název napovídá, že to rychlotest, že vlastně ten odběr a ta analýza trvá do 15 minut, takže to je výhoda tohoto systému.
To znamená, že za 15 minut bude ten člověk vědět, jestli je pozitivní
tak,
nebo negativní.
Přesně tak, přesně tak. A je to vlastně vychází to z podstaty věci z toho, co my zjišťujeme. Ona každá biologická otázka má ke svému řešení správnou přiléhavou metodu, kterou se může nalézt odpověď, anebo také má nepřiléhavou metodu. To, co zjišťujeme my, proto jsou tyto testy ideální a dokonce jsou, teďka nemyslím značku, ale konkrétně tento přístup, je doporučovaný právě WHO. To, co my zjišťujeme, se právě dělá rychlotesty, jiné metody tomu nejsou přiměřené.
Pokud ten výsledek rychlotestu bude negativní, všechno pro toho účastníka končí. V případě, že bude pozitivní, tak ho otestujete metodou PCR, tedy tím výtěrem z nosu, respektive z nosohltanu. To bude automatické, nebo to někdo může odmítnout, paní hlavní hygieničko?
To by mělo být automatické a vlastně pro ty, kteří budou pozitivní v tom rychlotestu, tak je to další průkaz, je to průkaz na to, jestli mají vlastně ten virus v sobě. Takže já si myslím, že to spíš je pozitivní nabídka pro ty pozitivní z rychlotestu. A zároveň to pro nás znamená, že vlastně ověříme, jestli vlastně ty protilátky, které se v rychlotestu zjistí, jestli vlastně korelují s tím, s tou přítomností toho koronaviru. A ti pozitivní, kteří budou pozitivní i v vlastně v tom PCR testu, tak se tím pádem dostane ten jejich výsledek vlastně do informačního systému infekčních nemocí, doputuje na prostřednictvím tady toho systému, doputuje vlastně na krajskou hygienickou stanici a ta vlastně naváže kontakt s tím pozitivním člověkem a provede u něj epidemiologické šetření, tak jak tedy standardně provádí u těch dalších, kteří jsou pozitivně vyšetřeni na PCR. A tím pádem vlastně najdou i další kontakty tady toho člověka, takže má to samozřejmě pro toho dotyčného i to, že bude mu doporučena karanténa do vlastně získání toho výsledku PCR.
Právě, a já následně jsem mluvám, že do toho skáču. To znamená, že v tu chvíli, pokud ten první rychlotest je pozitivní, odebere se ten druhý test, tam se čeká na výsledky. To znamená, v tu chvíli tomu člověku doporučíte, aby byl v karanténě, ale je to doporučení ve chvíli, kdy je pozitivní, už je to jasné.
Úplně naprosto standardním postupem, tak jak se postupuje při jiném postupu nebo při tom běžném postupu. No a vlastně my získáme kontakty, vyspovídají ho kolegové, tomu my říkáme epidemiologické šetření, možná, že již v některých těch chvílích u něj mohou použít i systém rychlé karantény, takže se nám to propojí a vlastně cílem bude opět i ty kontakty tady toho pozitivního, co nejrychleji dostat na vyšetření a do karantény.
Říká hlavní hygienička České republiky doktorka Jarmila Rážová, ta stejně jako ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek, děkan první lékařské fakulty Karlovy univerzity Alexi Šedo a zástupci armády České republiky brigádní generál Petr Procházka. Ti všichni zůstávají hostem speciálního společného vysílání radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a regionálních stanic Českého rozhlasu k velké studii, při které bude 27 tisíc lidí otestováno na přítomnost koronaviru.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Já se vrátím k tomu, co už jsme nakousli před chvílí, to znamená spolehlivost těch rychlotestů. Pan ředitel Dušek říkal, že ta čísla jsou pozitivní. Můžete být konkrétní, jak vypadá podle toho, co jste zkoumali, spolehlivost těch testů?
Já si myslím, že není nic špatného. Teď už jedeme podle protokolu schválené studie, říct, že jsou to testy značky OneTie, píše se to s dvojitým B, dokonce ten návod k ním je na stažení na internetu, jak jsem viděl. Výrobce uvádí při jasném dodržení postupu specificitu a senzitivitu někde kolem 95%. Samozřejmě kolem toho může být celá řada otazníků, takže proto jsme přistoupili jednak k tomu k té verifikaci před tím vlastním spuštěním studie na třech pracovištích, která jsem už zmiňoval, tak teď nebudu je znova vyjmenovávat. A všechna tři vysoce nezávisle vlastně hlásí velmi pozitivní výsledky. Dokonce snad ještě i trošku lepší, než je na tom letáku.
To znamená ještě větší přesnost než těch 90%.
Ale neukájejme se tím, ono v těch polních podmínkách a samozřejmě ty testy bude dělat celá řada lidí, tak samozřejmě tam je řada faktorů, které to mohou zase zkazit. Ale i tak si myslím, že jdeme do té studie s testy, které jsou jako dostatečně kvalitní a pro nás nějak nelimitují ten design. Určitě to ještě pan profesor Šedo může potom doplnit z pohledu své odbornosti.
Já ještě panu profesorovi dám doplňující otázku, kterým směrem ta chybovost je, jestli je falešně pozitivní anebo falešně negativní nebo oboje?
To jste mě dokonce vzal přímo mou odpověď, které jsem teďka přemýšlel. My vlastně v tomto druhu zdravotnických prostředků nepoužíváme termín spolehlivost. Spolehlivost to je takový ten lidový pohled na to, to je spolehlivé a to je nespolehlivé. Je to spolehlivé, protože je to od někud, nebo to je nespolehlivé, protože to je od někud. My používáme ty termíny specifita a senzitivita, které tady pan profesor zmínil. A to vlastně dává tu odpověď, obě tyto hodnoty nám napovídají, jaké je množství právě těch pozitivních falešných výsledků. To znamená, že člověk, který nemocen není, že to tam nebo neprodělal onemocnění, takže mu to přesto dá pozitivní výsledek. A na druhou stranu to dává informaci o tom, kolik je falešně negativních výsledků. Byť to prodělal, protilátky má, tak se neprokázaly. Takže to jsou dva základní parametry a je třeba je nahlížet z toho, že to jsou. Dnes, když si otevřeme internet, tak vidíme celou řadu tady těch testů z řady zemí. V různých zemích se jich vyrábí více typů. Existují webové stránky, které nám ukazují srovnání těchto prostředků. A vždycky samozřejmě třeba s opatrností hledět i na to, že ta specifita a senzitivita, tak jak udaná výrobcem, tak může být potom modifikována kvalitou provádění toho testu. Takže my i máme jako standardní operační procedury, jak se ten test plní tou kapkou krve a tím pufrem, jakým způsobem se vyvíjí, že se s ním nesmí hýbat řada dalších kautel. A za těchto okolností my jsme, já si troufám říct si přesvědčení, že dostaneme ty výsledky, které potřebujeme. Nás nezajímá, zda v populaci je s protilátkami 6,5% a nebo 4,2%. Nás zajímají vlastně skupiny, abychom si byli schopni vytvořit obrázek o tom, zda zde je signifikantní množství populace, které bylo ve styku s onemocněním a mělo lehké příznaky nebo případně žádné příznaky, anebo zda tomu tak není. Takže co se týče té spolehlivosti testů, my vždycky studentům na lékařské fakultě říkáme, jde-li všechno dobře, znamená to, jestli něco nepostřehl a když něco nevíš přesně, jak se to dělá, tak to dělej opatrně. Takže my s touto jako skutečně pokorou přistupujeme k testům. Vybrali jsme ty, které zároveň my samozřejmě celá ta studie musí proběhnout jedním typem testů, to je taky další podmínka. A rozhodně nemáme ty testy, které třeba vracelo Španělsko do země výroby a tak, to je v tomto směru jsme, řekl bych,
to znamená, že jsou spolehlivější, tady zaznělo těch 95%. Na druhé straně, tak jak se i v posledních dnech objevují kritiky dopředu té studie právě v tom směru, že existuje chybovost určitá těch testů, tak ta námitka je, pokud by chybovost byla, řekněme, těch 5%, tedy pokud ta, když to nepřesně, tak jak vy jste vysvětlil, ale přesto použijí, ta spolehlivost byla 95%, pokud potom zjistíte, že třeba s tím virem se setkalo 5%, tak v tu chvíli neznamená to, že to také mohl být nikdo, že to může být těch 5% chyba, nebo naopak 10%. Z toho, co vy říkáte, tak chápu, že vlastně vám je to jedno, protože vám jde o to, jestli je to mezi 0 a 10, nebo 10, 20, 20, 30. Chápu tohle to dobře, pane profesore?
Přesně tak, je to tak, jak říkáte. A já jenom to si neodepřu takové určité rýpnutí. My jsme se překvapivě už v posledních snad dvou týdnech setkávali s odsudkem právě toho testu a v té době nikdo nevěděl, jaký test budeme používat, což mi připadá, že to ten argument trošku snižuje.
Pojďme k tomu, co se bude dít po studii. Ty výsledky té studie mají být podkladem pro další rozvolňování těch současných plošných opatření proti šíření koronaviru. Paní doktor Korážová, znamená to, že do zveřejnění výsledků té studie žádné změny v tom stanoveném harmonogramu nebudou, že opravdu budete čekat na to, až zjistíte to číslo, na které tedy všichni čekáte v rámci téhle studie?
Tak my máme určité návrhy těch časových etap, kdyby se měly dělat uvolňovací kroky. Všechno to souvisí vždycky s vyhodnocením epidemiologické situace. Poprvé to bude teď v pátek a pak dalších 14 dní. A do té doby vlastně ještě nebudeme mít úplně asi výsledky této kohorty, ale nicméně vychází nám to mezi dobí a pochopitelně ta strategie další uvolňovací bude vycházet i z výsledků této studie.
Mimochodem, pane profesore Dušku, řediteli Ústavu zdravotních informací a statistiky, kdy čekáte, že ten výsledek bude?
To je dobrá podpásovka. No tak já vám odpovím úplně přesně. Až pan generál Procházka postaví ty stany, rozeběhne
se to studie, mělo být do čtvrtka.
Všichni přijdou, my je všechny bez problému, nebo my, ale jako kolegyně, kolegové, kterých jste slyšel, budou doslova stovky, odeberou, nazbírají se data, armáda úžasných dobrovolníků, kteří se nám už teď hlásí, nám pomůže s digitalizací těch dat, ta data zvalidujeme, potom to spočítáme a potom hned budou ty výsledky, no.
A, dobře, a teď nějaký konkrétnější odhad za dva týdny, za tři týdny?
Tam je to přišlo dost konkrétní, ale pokud to nestačilo, tak bych zkusil říct, že první, druhý týden v květnu a prosím vás, mě hlavně pak nevolejte, když to nebude hned, protože budete i na internetu vidět, my chceme, teď abych to úplně nezlehčoval, my chceme o tom, v jaké fázi je ta studie, každý den dávat zprávu na internet, aby to lidé viděli a pokud se nám něco pokazí, tak to tam samozřejmě férově přiznáme, protože, jak se říká, po bitvě je každý generál, tak ať teď je generál každý v průběhu bitvy.
Náměstek ministra zdravotnictví profesor Roman Prymula dnes na tiskové konferenci říkal, že on osobně očekává, že ten výsledek té studie bude, že s koronavirem se setkali řádově jednotky procent lidí. Já vím, že je to v tuto chvíli věštění z křišťálové koule. Na druhé straně tu otázku musím položit a vám všem, začnu panem ředitelem Duškem, jaký výsledek očekáváte vy?
Pan profesor Prymula vyjádřil určitě názor, který máme všichni tak nějak jako vtištěný a načtený. Vidíme a čteme situaci v okolních státech evropských, takže opravdu se domnívám, že to bude spíše nižší číslo. Tím chci říct, můj subjektivní tip, že číslo na 12, nad 15, nad celou republikou bych považoval teda už za jako vysoké, ale jsem zvědavý třeba na ty dvě, tři lokality, které jsou v té epidemii dál, kde to může překvapit a jako hlavně, ať je to číslo jakékoliv, hlavně, že ho budeme vědět a zmizí ty otazníky nad tím.
Paní doktorka Rážová, stejné očekávání?
No tak v podstatě ano, protože taky se snažím číst a to, ty procenta nejsou v okolí příliš vysoké. Taky si myslím, že bude to velmi asi rozdílné a zejména tam, kde vlastně opravdu ta epidemie dál, kde je vyšší ta hladina té počtu těch případů a proběhlo tam to onemocnění nějakým masivnějším způsobem, tak se dá opravdu čekat, teda necháme se překvapit samozřejmě tou studií, ale tam to může být zajímavé. No.
Z pohledu děkana první lékařské fakulty, co by byl dobrý výsledek?
Tak výsledek byl tím lepší, tím by to číslo bylo větší, ale protože jsme realisté, tak skutečně vycházíme z toho, že to percentuální zastoupení lidí, kteří infekci asi nebude velké, byť vnímáme, jak populace je, a to jsme my všichni, jak jsme lační dobrých zpráv, teďka mnoho z těch kandidátů vyšetření nám popisuje velmi barvitě, jak vlastně ten covid zcela určitě prodělali a prodělali ho třeba už v polovině minulého roku. A je zjevné, že bychom všichni rádi měli protilátky a to onemocnění pokud možno neprodělali. Obávám se, že v tomto směru nebudeme mít úplně tu nejlepší zprávu.
Když to vezmu opačně a zeptám se paní doktorky Rážové, kolik by muselo vyjít, aby se dalo opustit, nebo ale aby se dali opustit ta současná plošná omezení?
No to teda bych musela asi mít hodně velkou věšteckou kouli, ale popravdě řečeno, ono je to, jak je to ten nový virus a stále nevíme, co je vlastně, jaké to procento té kolektivní imunity musí být pro to, aby došlo ke značnému snížení tomu pravděpodobnosti, že se nakazím. Tak obecně u těch dětských infekcí je to kolem třeba u spalniček, to musí být 95 až 99 procent vlastně pro očkované té populace nebo té kolektivní imunity. Někde se mluví o 70% a jsou to vysoká čísla, ale je to spíš odhad a vlastně nikdo z nás, a myslím si, že nejenom tady kolem tohohle stolu, ale nikdo v té pandemii to vlastně pořádně nikdo neví ještě.
Doktorka Jarmila Rážová, hlavní hygienička České republiky, profesor Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky, profesor Alexi Šedo, děkan první lékařské fakulty Karlovy univerzity a brigádní generál Petr Procházka, který má na starosti vše, co souvisí s koronavirem v rámci armády České republiky. To jsou hosté speciálního společného vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a regionálních stanic Českého rozhlasu k velké studii, která začne už pozítří a v rámci které bude otestováno 27 tisíc obyvatel České republiky na přítomnost koronaviru.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Já jsem už několikrát říkal, že ta studie nebo ten velký výzkum začne pozítří. Pane řediteli Dušku, když vezmeme v úvahu, že ta plošná opatření a omezení už tady máme déle než měsíc, není to pozdě? Nemohli jsme třeba to číslo vědět už v tuto chvíli?
Nemohli z mnoha důvodů. Já jsem uváděl, jak jsem přednášel dneska, takové 3-4 hlavní důvody. Jednak, když uděláte takovou studii hned na začátku té epidemie, tak máte ještě skoro nulovou šanci, že zachytíte nějaký podíl lidí, kteří už se s ní setkali, takže paradoxně by tady mělo platit čím později, tím větší pravděpodobnost toho poznání. Ale hlavně, víte, to, že tady máme nějakou epidemii, ještě neznamená, že neplatí zákony, takže toto je klinická studie, která se musí opravdu připravit, projít etickým schválením, mít všechny náležitosti a musí být etická. A ve chvíli, kdy jsme se tady začali do tohohle nového světa probouzet, tak jsme měli poměrně problémy i s testovací kapacitou a moc si neumím představit, že bychom tady uspořádali monstrální studii, která by jako vyčerpala tu testovací kapacitu pro lidi, kteří ty testy mají indikované klinicky a potřebují je. To znamená, opravdu si myslím, že to je teď takový jako správný čas, kdy to jsme schopni zorganizovat. A já vám řeknu ještě jeden důležitý důvod, který je můj subjektivní čistě. Já jsem rád, že jsem našel prostor při tom vysílání to do toho vysílání říct. A to je, kdybychom začali dlouho předtím, třeba před 3-4 týdny, tak bychom to nikdy nerozdělili, protože jsme neznali armádu České republiky a ona nebyla součástí toho procesu. A bez té armády bychom na tuhle studii nemohli ani pomyslet. To je úžasná pomoc.
Doplnit chce děkan lékařské fakulty, první lékařské fakulty Karlovy univerzity.
Já bych možná podtrhl ještě červenou tuškou to, co říkal pan profesor, že studovat promořenost v období, kdy žádná není, je samozřejmě pošetilé, to by nám nepřineslo žádnou informaci. A teďka přece jenom ta už jako určitý výskyt napříč populací nám dává šanci, a já to je jeden zase z parametrů, který mě velmi zajímá, myslím, že samozřejmě další naše kolegy, právě možné rozdílnosti promořenosti ve věkových kohortách té studie. Tam můžeme vidět i zajímavé věci, byť by třeba ta promořenost nebyla velká, ale vidíme-li, že je výrazně větší u třeba školních dětí a že u nich jsou výrazně lepší, klinicky lepší ty průběhy onemocnění, takže o nich mnoho ani těch dětí neví, tak to by nám dávalo jako, řekněme, vodítko k některým konkrétním epidemiologickým opatřením, rozvolnění školní docházku a podobně. Takže já si jako velice si slibuji hodně od té vnitřní struktury té studie a myslím si, že její včasnost je naprosto přesná a dokonalá, a to včetně tedy spolupráce s armádou, která je taky jako skvělým momentem, ale myslím, že vidíme i v dalších státech kolem nás, že k podobným studiím teďka právě nazrál ten čas, protože se v různých státech různými metodologiemi provádějí právě teď.
Konzultovali jste třeba ty parametry té české studie s jinými státy tak, aby ty výsledky byly porovnatelné třeba s Německem, s Rakouskem, s dalšími státy, alespoň okolo nás, pane řediteli Dušku?
Přiznám se, že ne tak moc. Já jsem si psal s několika kolegy ze zahraničí, se kterými spolupracujeme. Hodně často ty kontakty jsou přes úplně jinou oblast, třeba přes oblast onkologie, takže dostávám nějaké informace o tom, jak ta situace vypadá, ale ta studie naše není z hlediska toho designu nějaký velobjev na Nobelovu cenu. Tohle by napadlo asi každého, to znamená dát do té studie vzorky, tedy kohorty, ty plně reprezentativní, populační, potom ten gradient, který nám nabídla příroda, to jsme my nevymysleli, že se ta epidemie viditelně zastavila v různých bodech, a potom ta velmi cenná kohorta kolegů z IKEMu, paní profesorky Adámkové, chroničtí pacienti, takže to se postupně, jak jsme spolu vzájemně mluvili, chystalo se to 2-3 týdny, tak se tyhle ty nápady skládaly. a ve chvíli, kdy jsme dostali díky té pomoci kolegů z armády tu možnost tu studii v tomhletom rozsahu udělat, tak se to narodilo. Tam nebyla potřeba nějaká rada, že bychom volali do Německa, jak to máme udělat, to nebyl důvod.
Objevuje se třeba už zájem farmaceutických firem o výsledky té studie?
Objevuje se zájem médií o výsledky té studie a občas se objevuje dokonce už i vyhodnocená ta studie v různých komentářích, takže jsme nadšení.
To beru jako kritiku médií, věřím, že to není na adresu Českého rozhlasu, ale pokud jde o zájem farmaceutických firm, registrujete něco takového?
Ne, 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 v žádném případě a ani tam teď nevidím nějaký jako prostor. Navíc si musíme uvědomit jednu velmi podstatnou věc. Ta studie je řízená velmi striktním informovaným souhlasem. Ten člověk dává vědomě souhlas k několika aktům, včetně toho odběru, a my se potom při další práci s těmi daty musíme striktně řídit tím informovaným souhlasem. Takže kdyby pak někdo zavolal, že má nějaký nápad, co by s těma lidma chtěl dělat, tak pokud to v tom informovaném souhlasu není, tak to není možné.
Pokud je o zpracování těch dat, tak v posledních dnech se objevily různé útoky hackerů na různé cíle v České republice. Možná otázka na pana brigádního generála Petra Procházku, jestli řešíte i tuhletu rovinu, jestli hackři nemohou napadnout nebo nějakým způsobem ovlivnit zpracování těch výsledků téhleté studie?
Tak v tomhletom ohledu momentálně aktivně nepůsobí právě armáda. Tady máme NÚKIB, který samozřejmě monitoruje jednak problémy, co se týkají našich nemocnic a dalších zdravotnických zařízení, které jsou centrem napadání. Každopádně s tím počítáme z hlediska potom vývoje programu Chytrá karanténa, se snažíme maximální bezpečnost tohoto systému.
Na závěr ještě od toho výzkumu nebo od té studie odejdu de facto do minulosti, protože dnes dopoledne na tiskové konferenci k této studii pan profesor Prymula i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch řekli, že včerejší nárůst nemocných COVID-19 z jejich pohledu není úplně uspokojivý, že by mohlo jít o první efekt rozvolnění opatření o Velikonocích. Paní doktor Korážová, hlavní hygieničko, máte nějaké další náznaky z průběhu dnešního dne, jestli se tenhle ten trend projevuje, nebo musíme opravdu počkat třeba na zítřek nebo na další dny?
Já bych určitě ještě počkala na zítřek a na další dny.
To znamená, potom teprve bude jasněji. Tak čas určený pro naše speciální vysílání se chýlí ke konci. Možná na závěr poprosím pana ředitele Ladislava Duška, ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Chtěl byste vyzvat posluchače Českého rozhlasu, proč by se měli, pokud by o tom třeba uvažovali, zúčastnit této studie?
Určitě tím získají sami jakousi základní představu o tom, jak jsou na tom s tou imunitní odpovědí, to znamená i ten osobní důvod, tam určitě bude hrát velkou roli a potom samozřejmě pomůžou pochopit ten stav, ve kterém, nebo ten určit ten časový prostor, časový bod, ve kterém s tou epidemií jsme. A to rozhodne ne o tom, zda budou nebo nebudou nějaká uvolňování. Ta republika se prostě musí uvolnit. My tady nemůžeme žít ve vězení dalších mnoho měsíců a let, ale rozhodne to o tom, jak k tomu budeme přistupovat a jaká strategie bude. A tady bych chtěl posluchače vyzvat k té účasti, určitě mě ještě doplní kolegové, ale chtěl bych trošku taky vyzvat k té pokoře k přírodě. Opravdu se tady bavíme o přírodním jevu, kde změna jednoho bodu na grafu by neměla vést k nějakým vážným společenským změnám, diskuzím, to jenom straší lidi a toho je opravdu infekce, prostě nechci říct, že jako každá jiná. A když si vezmete, že má inkubační dobu zhruba 7 dní, Velikonoce skončily 14. 14 plus 7 je
21,
to je dneska, tak co bychom čekali, on ten efekt Velikonoc, který si fakt nepřeju, abych viděl na těch křivkách, fakt si to nepřeju, tak můžeme vidět za dalších 5, 6, 7 i 10 dní, takže je to trochu před náma časově a trochu pokory, nehoňme se za každou změnou na tom bodu, nebo za chvíli vlastně nebudeme schopni vidět tu situaci s nadhledem.
Stručné doplnění paní doktorky Rážové.
No, já bych podtrhla slova teda pana profesora Duška. Určitě si myslím, že není, jako není, vemu blbý příměr. Jako není dobré, když se snažím zhodit nějaké kilogramy, každé ráno, každou půl hodinu se vážit a hledat změnu v těch kilogramech, tak takhle není ani dobré
sledovat ty data, ale
právě hledat ten delší časový horizont a ten vývoj, to, co si přejeme, aby vlastně Velikonoce neudělali velký zásah do možností našeho zdravotního systému. A to je moje prosba velká.
Jarmila Rážová, hlavní hygienička České republiky, profesor Ladislav Dušek, ředitel ÚZISu, profesor Alexi Šedo, děkan první lékařské fakulty Karlovy univerzity a brigádní generál Petr Procházka byli hosty Českého rozhlasu. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.